Ja, hei og velkommen til en ny episode på Jordbrukspodden. I dag har vi vært så heldige å få med oss en gammel ringrev fra småbrukerlaget, kan du vel si. Olaf Godli. Du, Olaf, kan ikke du si litt grann om deg selv, hvilken stilling du har hatt tidligere, og hva du driver med på garen din, og hvor i Norge du helt til, for dem som ikke kjenner til det så godt?
Ja, det kan jeg godt gjøre. Ja, navnet mitt Olaf Godli. Jeg bor i Lunner kommune på Hadeland. I det som inntil for en 2-3 år siden var den sørligste kommunen i Oppland fylke. Så ble vi offer for en sammenslåingsdiskusjon. Sånn at de to Hadelandskommunene, da, Lunner og Jevnaker, ble slinjoppes med storfylke Viken. Så sånn sett så er vi litt av identitetskrise, for det at jeg føler meg absolutt som en opplending og innledning. Jeg driver et småbruk, har gjort det i snart 40 år, med husdyr i mer eller mindre hele tida. Har nå en sauebesetning på hver 50 vinterfôret, dyrk det fôret som skal til, pluss at jeg har en 60 mål med kønn i tillegg. Vi har tatt over en eiendom etter broren til kjæringa mi, sånn at alt i alt så disponerer vi en 260-70 mål med jord, men vi leier bort noe av det, og det begynte vi med før jeg vart pensjonist. Nå er jeg jo pensjonist på heltid, etter å ha vært ansatt i hovedsakelig Norsk Bonde- og Småbrukerlag, og det som hette NILF, men som i dag er en del av NIBIO. Jeg er gift, som dere skjønner, har 3 voksne unger i tillegg som driver med litt forskjellig. Ja, det kan vel kanskje være innledningen.
Er det godt å ha vært i pensjonist og bare kan være hjemme på gard?
Ja, det vil jo si det. Jeg savner jo ikke å bruke 3 timer hver dag på å reise til byen. Det er klart, jeg skulle kanskje ønske at jeg var like effektiv nå som da jeg var i fast arbeid. Han blir utrolig effektiv og strukturert når han vet at han har mye å gjøre. Så sånn sett så har jeg jo fått mye tid nå til å bruke på gardsarbeid, men for å direkte svare på spørsmålet, ja, jeg er egentlig glad jeg er ute av de diskusjonene som pågår. Det er for det første så er det greit å slutte når man har vært med så litt lenge, og for det andre så ser jeg det at det er nye tider, og det er behov for andre folk som ser ting på en annen måte i mange sammenhenger. Og så kan det være enkelte ting som kanskje at det gammel erfaring kan fortsatt være til nytte. Og så er det jo selvsagt også et savn i det å forlate en arbeidsplass som man har brukt veldig mye tid på, og som man har lagt ned mye arbeid i for at det skal kunne gå videre. Men det er noe man venner seg til. Og heldigvis da, så har jeg fått muligheten til å være med litt i bakkant. Det snart 2 årene som har gått siden jeg sluttet i Oslo, så foreløpig så har det gått greit. Og så vender han seg til selvsagt den nye situasjonen som han er i. Og så kjenner han jo det og da at han begynner å bli eldre. Det skal jeg jo ikke underslå på noen måte.
Blir litt som idrettsutøvere når de har lagt opp, kanskje når verdenscupen begynner, så rykker det litt i foten, så det rykker kanskje litt i foten din nå når jordbruksforhandlingene begynner.
Ja, på mange måter så gjør jo det. Det er jo alltid interessant å følge med, og jeg prøver jo å følge med, men det er jo en del spørsmål som jeg ikke er så involvert i nå, selvsagt, og det skulle bare mangle. Men det er jo ikke tvil om det at jeg følger med, og det jeg prøver å følge med på, det er hvordan folk kommenterer de ulike situasjoner som oppstår. Det, og da kan jeg jo bli litt, da kjenner jeg det at blodet strømmer litt, for at det er veldig mange rare diskusjoner som pågår, og det da ikke å være med på oss og prøve å delta i disse diskusjonene, det er jo det er litt spesielt, men som sagt, det er venner enn seg til.
Har du noen eksempler på noen sånne type diskusjoner? Da?
Nei, nå prater jeg rent generelt. Men det er klart at det er jo masse ting som ble sagt etter jordbruksforhandlingene, både i fjor og kanskje i år også, som en godt kunne ha vært med på kommentert, og som hadde vært helt naturlig å være med på kommentert, men som jeg egentlig har funnet at jeg lar det være, fordi at mye av kommenteringen skjer dessverre på et medium der det er veldig mange som kaster seg på og som har sterke meninger, men som når man begynner å studere og analysere det folk sier, så er det jo ikke alt som egentlig ikke går sammen, men dette mediet er jo ikke laget for saklige debatter dessverre. Det tror jeg mange fort kan bli enige i, og da ser jeg heller ikke noen poeng i å delta i den diskusjonen.
Og det er, ser du noen fordeler med at flere får tilgang til å kommentere ting da? Som...
Ja. Og, selvsagt så er det en fordel, og det gjør jo at du favner jo langt videre. Men det jeg savner er jo at diskusjonen blir ført på et sånt nivå at den liksom får noe ut av det, og at det ikke bare blir utskjelling av en eller annen. Det synes jeg er veldig synd.
At det er litt mer sånn faglig forankret og ordnet former.
Ja.
Men du, Olav, du er grunnen til at du er litt ekstra aktuell nå. Det er jo at du har jo sittet i det måtte bli referert som Grytten-utvalget, inntektsutvalget er jo det oppdele navnet. Det har jo vært ganske mye debattert det jo, både i media og på sosiale medier. Og det er vel mange som på en måte kanskje ble litt skuffet og hadde litt andre... Man hadde kanskje trodd det skulle være en mer klarere oppgift, kan du si. Både de som er tillitsvalgte i jordbruket har vel kanskje sett på seg en mer, hva skal man si, en klarere liksom, beregning av bondens inntekt da, og litt sånn mer fikt ferdig opplegg. Da. Har du gjort opp noen tanker om sånn i ettertid, om det resultatet som ble levert? Følte du selv at det er litt mangelfullt, og at det fortsatt er mye som å gjøre det, eller hvilke tanker har du gjort opp om det produktet som ble levert?
Ja, altså det har jeg jo egentlig hatt tanker om hele tiden. Og da tror jeg det er viktig å gå tilbake til, og da vil jeg gå helt tilbake til den tiden da bondeopprøret kom på banen og tok opp en del spørsmål. Flere av de spørsmålene var jo absolutt berettiget. Det mener jeg jo virkelig, og flere av de spørsmålene også har jo utvalget faktisk levert på, men det kan vi kanskje komme litt tilbake på når det gjelder totalkalkyler og den modifiseringen som nå er foreslått der sånn. Så har jo det også en klar begrunnelse nå utifra det at den sittende regjeringen da har vedtatt at inntektsmålingen skal foregå på nivå, ikke på utvikling, sånn som det har vært i LCA 93, altså 1993. Så det er noe et forhold. Men det andre forholdet, eller flere andre forhold, tror jeg folk egentlig i lang tid har hatt en forventning, ja. Men den forventningen, sånn som jeg har klart å skjønne det, den har jo i langt større grad vært basert på at folk har trodd at vi skulle være et landbrukspolitisk utvalg som nærmest skulle sikre bedre vilkår gjennom det utvalget skulle levere. Og det har vært en misforståelse som har hengt ved hele tiden, og som det kanskje egentlig har vært gjort alt for lite fra jordbrukets side for selv å ta opp en diskusjon rundt og prøve å dempe de forutsetningene. For dette her har på ingen måte vært et landbrukspolitisk utvalg, men det har vært et såkalt ekspertutvalg, men det har vært sammensatt av folk med litt ulik bakgrunn, og som har vært med på blant annet jordbruksforhandlinger gjennom flere år, og så er det andre som da ser det enda helt fra sidelinja, men som har en faglig økonomisk tilnærming til det. Sånn at en kan jo beklage det at folk blir skuffet, men jeg tror kanskje at det er andre parter også som må ta minst like stor del av ansvaret for at folk faktisk er skuffet gjennom den forventningen som ble bygd opp, etter min mening, på feilaktig grunnlag. På spørsmålet ditt, Ola, knyttet til om jeg ser det mangler. Ja, det er jo mangler, og det har vi jo for så vidt angitt tydelig, det at det er nesten ikke mulig å lage til. Og kommentaren min gjelder jo da det nye forslaget knyttet til hvordan man skal måle inntekten i jordbruket operativt når man først skal over på nivå. Der er det sikkert mange løsninger, eller flere løsninger enn det utvalget har produsert, som kunne ha vært diskutert. Og der har vi jo også skrivet at det forslaget som er satt fram, altså knyttet til det å bruke skatteregnskapet, og da bruke det i sammen med den såkalte hybridmodellen, at det er et system som må utvikles videre. Det er en tanke, og det er en retning på å måle inntektsnivået i jordbruket, og samtidig måle inntektsvariasjonen i jordbruket. For det som er interessant, etter min mening, er jo faktisk det vi da har vist, nemlig hvor stor inntektsvariasjon det faktisk er i jordbruket. Hvis du tar for deg en helt konkret produksjon, og bruk da med noenlunde samme bruksstørrelse, så er jo dels veldig stor variasjon i den inntekten som folk klarer å få ut av bruket sitt. Når det gjelder det andre, så er jeg litt mer usikker på hva du egentlig mener, for at dette utvalget, i likhet med mange andre utvalg, kan ikke trylle. Altså, vi har vist ved ulike materialer hvordan inntekten i jordbruket kommer fram. Både gjennom sektorregnskapet, som da totalkalkylen er. Det er vist gjennom driftsgranskingene. Det er vist hvordan driftsgranskingene som omgjort til referansebruk måler inntekt i jordbruket, og ikke minst så er det vist til den inntekten og de inntektsoppgavene som bønder selv rapporterer inn gjennom næringsoppgavene sine. Og da er jeg litt usikker på hva en mener med at en skulle ha vist hva inntekten i jordbruket faktisk er. Jeg mener jo at vi gjør jo nettopp det, og det er jo kanskje inntekten målt ved næringsoppgaver som er det aller beste uttrykket for hva folk faktisk tjener i jordbruket. Så kan det være ting her som ikke jeg tar, som ligger i spørsmålet mitt, så det, hvis du kan
utrykke det. Jeg kan godt ta litt det da, for jeg er jo... Jeg er jo økonom selv, og i forhold til det med trylling, da, hvis man skal bruke det ordet, så er det jo gjort noen grep i forhold til hvordan ønsker å måle. Og vi hører Grytten selv sier jo at det er fordi at vi skal definere den aktive bonden. Det er den vi skal måle nivået på. Og da er det jo sånn i økonomisk eller matematisk sammenheng, så er det en slags form for trylling med at du velger ut hva du skal måle på. Hva tenker du om det utvalget da, som skal danne grunnlaget for medianinntekten? Har du noen tanker rundt det? Jeg vet jo at du har skrevet i rapporten, da, men ja, hva tenker du om kritikken på det?
Ja, altså jeg vet... Ja, det jo også sånn som dette anvist. Så gruppa har jo anvist, som du sier, medianinntekter da, og ulike, for ulike persentiler. Ikke sant? Og det utvalget gjør er jo bare å vise variasjon som oppstår når du velger de konkrete persentilene. Men samtidig er jo utvalget veldig klar på at og mange av utøvere i jordbruket som da skal telles med når en da skal finne det nivå som skal sammenlignes mot en sammenligningsgruppe, det er jo utelukkende et politisk spørsmål. Det en har jo med seg her nivåer helt ifra at du på en måte legger deg på de to og tre av det aller beste, altså at du har med deg da en mange flere enn halvparten, ikke sant, i jordbruket, og opp til de 20% beste. Men det er jo ikke noe, i veien for å legge seg på andre nivåer. Hensikten med å bruke to tredjedel er vel at det vil i stor grad, sånn som jeg har oppfattet det, om lag samsvare med den grensa som NIBIO opererer med ved rekruttering av nye bruk inn i driftsgranskingene. Du er godt kjent med krava der sånn på standardomsetning på 150 000 kroner, og det må en da, og det er egentlig, jeg kan jo si det at driftsgranskingene i Norge kunne jo for så vidt ha vært akkurat den grensa som en ville ha hatt, men mye av grunnen til det er jo at den her har et system som en vel er forpliktet til å, som skal være sammenlignbart med et europeisk system, altså med noe statistikkleveranse til FADN, altså det europeiske systemet, eller det som finnes i EU da, for inntektsmåling, inntektssammenligning. Men altså, det er uansett, dette blir jo litt komplisert og kanskje ikke så interessant, men poenget mitt er jo det at når denne regjeringen sier at det skal foretas en inntektssammenligning på nivå, uten å skrive så mye som et eneste ord om hvilke forutsetninger som skal gjelde for den nivåsammenligningen, så har utvalget på mange måter gjort et forsøk på å definere et sånt nivå. Altså, eller vise, dersom du velger et nivå, så får det sånn utslag. Velger du et annet nivå, så får du det utslaget. Men en har vært veldig nøye med å påpeke at det faktiske valget, det er et politisk ansvar.
Ja, men det er godt å høre, fordi det som jeg, når du prater om de forskjellige persentiler og hvilke målgrupper du skal ta i forhold til to tredjedels beste eller 20% beste eller hva det måtte være, det er jo på en måte helt greit, tenker jeg. Og så er jeg mer opptatt av den gruppa som da ikke er med og kan være en del av de persentilene, altså de som blir fjernet før du regner ut da. Det er dum jeg på en måte tenker, eller føler en slags form for ansvar for å belyse da.
Og det skjønner jeg. Og jeg skjønner veldig godt at folk som leser rapporten og som ikke kanskje intuitivt ser hva slags effekt, kall det, den utsilingen får. Og det kan kanskje, det skal jeg vel kanskje være med på, at vi kunne ha brukt litt grann mer plass i rapporten på å beskrive hvorfor det faktisk er gjort. Og det kan jeg kanskje, hvis jeg får lov, bruke et minutt eller to på å prøve å forklare. For jeg har jo møtt med reaksjoner nå. Nå har jeg for øvrig fått veldig lite reaksjoner rettet til meg når det gjelder hele utvalgsarbeidet. Det skal nå være sagt. Men jeg skjønner det at folk reagerer på den måten og tror det at når du tar bort for eksempel de minste sauebrukene, eller du tar bort de minste kønnbrukene, eller når du tar bort de minste ammekubrukene, så vil du på en måte løfte gjennomsnittet for de som igjen. Og det jo helt riktig hvis du skulle bruke det faktiske inntektsnivået knyttet til disse produksjonene. Men det jo ikke sånn dette materialet blir brukt. Altså, hele poenget med den oppsplittingen jo å beregne et forholdstal, eller en såkalt gammaverdi. Og du skjønner hensikten med det. Og poenget ved å ha med de minste brukene, som har veldig stor variasjon i inntektsnivå, så ville du ha fått noen gammaverdier som er helt hinsides. Og effekten av å ikke ta ut det som minste bruket ville ha ført til at den sammenveide gammaverdien for hele totaljordbruket hadde blitt høyere.
Ja.
Og sett opp imot den bruken dette her er tenkt brukt til, nemlig å gange opp det gjennomsnittlige inntektsnivået i totalkalkylen med den gammaverdien, så vil jo det føre til at du mye raskere hadde nådd målet om inntektsjamstilling med sammenligningsgruppa. Jeg vet ikke om dette her er enkelt å skjønne.
Jo, men altså, jo jeg tror vi har beskrivet det litt i en tidligere episode også, så det går bra det.
Ja, sånn at effekten for beregningen av gammaverdien er jo til fordel for jordbruket. Og ikke motsatt, som jeg ser noen hevder.
Det som er min påstand da, det som egentlig og Ola Grytten for så vidt bekreftet selv også, er at de med de beste resultatene, de som da er gamma, kall det i andre retningen, det er jo da typiske bruk som ikke investerer og har en høy egenkapitalandel. Og som kanskje som at det er kanskje ikke, da er vi inne på den politikken da, som du pratet på, at det er det dum vi skal regne som fremtiden i norsk matproduksjon, eller er det dum som har gjort store investeringer i botten og ikke nådd opp resultatmessig sånn sett da, at det er der politikken ligger kanskje, er det slik å forstå?
Nei, altså politikken vil jo nå, sånn som jeg ser det, kanskje i mye sterkere grad enn tidligere, nok ble innrettet. Ja, det gjenstår å se da, det jeg sier nå, men altså, en har jo for så vidt tatt de signaler som har kommet gjennom de siste par årene, om at, ja, ta det med totalkalkylen da, ikke sant? Sektorregnskapet, nå får den jo en modifisert totalkalkyle, der formålet eller hensikten med den modifiseringen i langt større grad er å komme opp med et sektorregnskap som er mer tilpasset det aktive jordbruket. Sånn at den aktive bonden, tror jeg, det er lagt et grunnlag for å kanskje ivareta litt nærmere, men samtidig så kan en heller ikke glemme den store variasjonen som det faktisk er innad i jordbruket. Altså når du forholder deg til de resultatene som da 38 000 ulike foretak faktisk avleverer. Det er det ene. Men det andre er, og det er jo sett fra min side, og som har vært småbrukelagets virkelig store sak egentlig i alle år, er at en må for all del ikke glemme de bruka som da har et driftsomfang, som gjør at du trolig aldri vil nå opp i gruppa, si de 20 beste, eller den beste tredjedelen. Ikke sant? Altså mindre bruk som har et begrenset ressursgrunnlag, men som likevel driver og er viktige for å kunne oppfylle de andre landbrukspolitiske målsettingene som du har knyttet til et variert landbruk og hele landet. Matsikkerhet, utnyttelse til det lokale ressursgrunnlaget, og ikke minst folk som er i jordbruket og som har kunnskaper om arealbruk, dyrehold, altså rett og slett matproduksjon. de brukene skal jo heller ikke glemmes I den diskusjonen som kommer fremover, og I fremtidige jordbruksforhandlinger, og ikke minst I fordelingsforhandlinger. Det kjempeviktig. Så, og, sånn sett så jo det å videreføre tankegangen nå, dersom noen av de forslagene som utvalget har foreslått med, ble tatt opp som praktiske forslag, så må en jo ikke, så må en ha med seg den kategorien av bruk I Norge akkurat på samme måten som en var opptatt av det da en innførte modellbrukssystemet I sin tid for snart 50 år siden.
Ja, for de kommer ikke godt nok med I, den, I det forslaget som foreligger nå.
Nei, altså, det, det jo for det at, nei, men altså, igjen da, da det jo litt tilbarsatt til offere gruppe, ikke sant? Og hen setter du det ned nåla når du skal definere gruppa som skal, og med det tilhørende inntektsnivå da, som skal sammenlignes imot sammenligningsgruppa, uansett hvilken gruppe det blir, om det fortsatt blir alle lønnsmottakere, eller om du definerer en nærmere gruppe av lønnsmottakere, som det da mest naturlig å sammenligne inntekter fra jordbruket opp imot. Så igjen så det, og dette kanskje noe av det som vil bli viktig for faglaget fremover, å få det politiske nivået I Norge til å skjønne at en ting å definere den gruppa som inntektsnivå, eller vis inntektsnivå da, skal sammenlignes opp imot en sammenligningsgruppe, men må da huske på de bruka som aldri vil komme I posisjon til å komme så høyt, at du liksom med I den andelen som på en måte definerer jordbruksinntekten. Dette blir kanskje men, litt an og frem, men jeg håper folk skjønner det.
Nei, vi vel litt effekten her, fordi at du jo inne på det, det hvordan man tolker mandatet. Og så må vi huske på hvorfor ble utvalget satt ned. Det var jo fordi man ønsket å gjøre en nivåmåling som riktig utifra hva snittbonden I Norge faktisk sittet med på å drive matproduksjon. Det var liksom sett fra næringens del mandatet. Og så det satt opp litt sånn at det kan folke ut, men næringens forventning ligger jo der. Og da hvis vi ser på det utvalget også har gjort, da, som ikke har kommet godt nok fram, fordi man har valgt å fremstille det, som du var inne på, ved å lete etter den beste tredjedel, eller beste femtedel, eller et cetera. Det jo at man har jo funnet en medianinntekt på 212.000, eller vel? Der du har tatt ned transportoutleierne, altså den 90-10%-tiden, mens du har med alle brukene. Og så sier jo Gryssen I nasjonen at det egentlig 180 I medianinntekt per årsverk, og det rekner med differensen der vel for at I det FSB-tallet 212, så kanskje ikke hjelpgrensene knyttet opp mot jordbruk. Og hvis du da ser bort ifra det dere har gjort I, med å lage en, med å fjerne en del bruk, og knytte det opp mot beste praksismodellen, vil du da kunne si at egentlig har grisenutvalget eller inntektsutvalget faktisk avdekket at når du ser på nesten alle bønder da, du tar bort outleierne I topp og bunn, så sitter I snittbonden da med 180.000 per årsverk. Ikke det egentlig en riktigere konklusjon enn å si at medianinntekten 312, og du skal da knytte det opp mot noen som presterer enda bedre. For de har ikke noe kommunisert godt nok, føler jeg da, sånn, hverken på pressekonferansen fra gutten, eller sånn utad I gutten sine uttalelser. Det jo faktisk det du kan komme frem til, og det jo et veldig lukt inntektsnivå per årsverk, rett og slett mot andre grupper I samfunnet.
Ja, jeg må bare innrømme at jeg hørte litt dårlig av det du sa nå, Ola, men og en del av de tallene her klarte ikke jeg å ta igjen I farten, sånn at jeg har egentlig ikke...
Jeg kan prøve å ta det litt, høre med litt bedre nå.
Jeg hører det litt bedre, men jeg tror fortsatt ikke det at det å ta sånn en taldiskusjon på direkten her, sånn, det vet jeg ikke om har så veldig mye for seg. Fordi at det aller viktigste er å prøve å anvise en mulig modell. Og så er det jo, som jeg tror jeg har sagt nå et par ganger tidligere, så er det jo ikke sånn at denne modellen nødvendigvis er ferdig operativ. Altså, hvis den kan klare å finne ut ting som sikrer kvaliteten, eller som kanskje klarer å luke ut både eventuelle inntekter og kostnader som er i næringsoppgaven til folk, men som kanskje da ikke primært er knyttet direkte til matproduksjon, hvis det er det som er målet, så kan det være en måte å fjerne noen både inntekter og kostnader som kan være med på å forstyrre tallmaterialet. Men den type diskusjon som du, eller spørsmål, er ikke jeg i stand til å svare på sånn, på direkten. Altså, det tror jeg det er noe vi måtte ha satt oss ned og diskutert det vi har tallet fremfor oss, og prøve å skjønne hva dette her egentlig kan dreie seg om. Så jeg vet ikke om det kan være et svar.
Ja, vi kan gå litt videre fra det, men i hvert fall det som, bare for å oppsummere der, så står det jo helt tydelig i rapporten, det at når du har med alle bruk, og du tar bort 90-10, så sitter du med en medianinntekt på 212 000 per årsverk. Sånn at det jeg prøver å si, det at egentlig så viser faktisk rapporten et godt bilde på den reelle økonomien til bonden, bortsett fra at man har kommunisert noe annet på pressekonferansen, og derfor har det kanskje kommet litt feilt av sted, da, fordi det viser jo faktisk det tallet da, der man har med nesten alle bruk.
Mm.
Så er det jo det her med... Men det jeg må si også, det at jeg føler, du sier jo det at det har vært en litt misforståelse blant næringa, hva man definerer som utvalgets oppgave, og det er helt enig i. Men så føler jeg også at på en måte, i måten i hvert fall Grytten uttaler seg på, rundt både før og etter rapporten, i forhold til det med aktive bruk, så føler jeg at det har vært en misforståelse der, for vi i næringa snakket jo om aktive bruk i forhold til tallgrunnlaget, men da mente vi jo i forhold til jord- og kvoteutleie. Vi mente ikke det at små bruk ikke skulle være representert. Og så er det jo sånn at man har jo da lett etter en hvor man skal sette nåla hen. Men ville det ikke vært normalt å sette nåla der på bondefradraget som er på 6000 kroner? For det er jo faktisk sånn at der er jo staten sagt. Det er bunnivået det. Du må søke tilskudd for mer enn 6000, ellers så får du ikke tilskudd. Er ikke det et slags nivå for hva man anser som å drive jordbruksproduksjon? Er det faktisk da man kan oppnå produksjonstilskudd? At det er et fast mål?
Jo, altså det kan jo godt starte med å si det at alle som leverer søknad om produksjonstilskudd, og som får produksjonstilskudd, det er i hvert fall et startpunkt. Men jeg vil jo kanskje si at når en da samtidig er veldig opptatt av noen som helt tydelig driver i den aller øverste skalaen når det gjelder både størrelse på produksjon og ikke minst størrelsen på investeringer, så har jeg jo kanskje oppfattet at det er der den største bekymringen har ligget. Det er nå en ting. Men så lenge som vi prater om inntektsutvikling i jordbruket, så var det jo ingen som egentlig satte noen spørsmål tegn ved det. Altså da var det gjennomsnittet sånn som det framkom, alt ifra de som da så vidt hadde søknad om produksjonstilskudd som var så stort at du hadde nok til å dekke det bondefradraget, kanskje pluss litt til, for det er vel en regel om at er ikke et minstebeløp, er det 300 kroner eller noe sånt, som da beregnet produksjonstilskudd minus bondefradrag må ha før det i det hele tatt blir utbetalt. Men det er ikke det som er diskusjonen egentlig. Altså, alle som sender inn en søknad, og som har rett til å sende inn en søknad, møter jo det målfradraget. Og så kan jeg nå da si at alle som da sitter at menn pluss er aktive bønder. Og det er de jo. Men jeg vil jo si det, selv om jeg har vært representant for Norsk Bonde- og Småbrukarlag i mange sammenhenger, så er det kanskje sånn at at grensa for å bli definert som aktiv bonde går litt høyere. Det er noe en ting, hva en kan mene om det, men en annen sak er jo når en skifter ifra å skulle beskrive et materiale som trengs for å belyse inntektsutviklinga, sånn en har hatt det de siste 30 årene nesten, til å skulle over på et målesystem der en sammenligner inntektsnivå, så har det i hvert fall i tidligere tider, eller var i tidligere tider, da en også drev med nivåsammenligning, så var det jo enighet om at en måtte opp på et visst nivå av både størrelse og effektivitet før en liksom skulle komme i betraktning. Og den samme tankegangen tror jeg nok kommer til å bli gjeldende eller belagt til grunn i et fremtidig system for å drive nivåsammenligning. Sånn at du kan ikke drive nivåsammenligning sånn som den er tenkt, utifra gjennomsnittsinntektsnivå i jordbruket. Det tror jeg egentlig de aller, aller fleste som har i hvert fall tenkt gjennom dette her og vært med på disse diskusjonene uten videre ser at det kommer til å bli stilt krav til en viss form for rasjonell drift eller effektivitet for i det hele tatt å kunne inngå i den gruppa som skal nivåsammenlignes med en annen gruppe. Dette har vært et litt omstendig svar, hører jeg.
Nei, men jeg har et par oppfølginger på det, jeg, altså. Fordi det første da, jeg har jo døtt i garn her, har jo døtt i den her volum- og utvidelsesfella selv, og jeg har vel egentlig vært i litt sånn, fått en liten sånn reinkarnasjon der hjertet mitt egentlig banker for både små og mellomstore bruk over hele landet. Og der jeg er litt sånn redd at grunnlaget kanskje kan legge opp en diskusjon rundt, det er jo det å begynne å se på for eksempel gjennomsnittlig jordbruksfradrag da, på den gruppa en velger å sammenligne seg med og sette som aktive bruk. Og så har vi da hypotesen min er at det da går vi inn for en økning til bunnfradraget ganske, ganske kraftig. Tenker jeg der da.
Ja, du tenker på bunnfradraget i forbindelse med utbetaling av produksjonstilskudd?
Ja.
Ja.
At vi kan legge ut til mer en slik diskusjon, og det er veldig usikker på hvordan det treffer da. Men det er jo noen må... Det er slike konsekvenser, nå må man jo bare ta og kikke nærmere på.
Ja, nei, altså, ja nei, jeg er jo helt enig i det. Altså, at det er jo mange utfordringer du kan bli med i fremtidige jordbruksforhandlinger knyttet til hvordan staten, da, uansett regjering, hvordan den ser på inntektssituasjonen, ser på inntektsnivået i jordbruket, og ikke minst ser på behovet for å anrette et system som gir et rettferdig utkomme for de som da driver gardsbruk og driver med matproduksjon rundt omkring i Norge. Og jeg mener jo at det er jo sånn som jeg har sett dette fra småbrukerlag i all tid og lenge før det, det er jo at det er jo den politiske diskusjonen rundt og en vil med jordbruk i Norge som er den aller viktigste. Jeg har til tider diskutert totalkalkylen og det å kjenne seg at eller ikke kjenne seg at i grunnlagsmaterialet. Og for mange, og det kan sikkert være gode grunner til det, men for mange, etter min mening, har hektet seg alt for mye opp i en teknisk diskusjon rundt grunnlagsmaterialet. Og ikke, tror jeg, tatt godt nok innover seg at det er det politiske nivået, altså det er de som styrer til enhver tid. Det er det som avgjør hvordan den økonomiske utviklingen i jordbruket vart og kommer til å bli fremover. Sånn at i mitt huvud så har det vært kanskje litt for mye oppmerksomhet rundt en slavisk tro på at bare du fikk på plass et eller annet teknisk system, så ville alt annet løse seg. Og ikke anerkjent at det er den politiske diskusjonen rundt hva skal være formålet med å ha et jordbruk i Norge. For meg så er det den aller, aller viktigste diskusjonen. Og da kan jo, så erkjenner jeg selvsagt det at den diskusjonen også er preget av en prioriteringsdiskusjon innad i et statsapparat, der det er mange ulike sektorer som alle argumenterer for sin sektor. Landbruksdepartementet argumenterer for jordbrukssektoren og størrelsen på jordbruksavtalen. Men den diskusjonen er jo knallhard når den foregår internt i regjeringen, ikke sant, i forbindelse med et nytt budsjett. Og det er også en sak som kanskje jordbruket må ta inn av seg i litt større grad, at den diskusjonen faktisk er der. Og da, det er jo den sammenhengen at den må være mye flinkere, og enda mye flinkere enn det vi har klart å være frem til i dag. Og sånn sett så er jo det et ansvar som har ligget på meg, i likhet med mange andre som har vært aktive, enten da i småbruklaget eller i bondelaget. Men altså å drive det politiske arbeidet som skal til. Og så ser jeg jo det at hvis du kan dokumentere noe du selv mener, eller hevder gjennom noen konkrete tal, så er jo ikke det noen ulempe når du skal inn i en sånn prioriteringsdiskusjon.
Nei, det er litt sånn, det er litt sånn tenker at hvis, jeg har ikke noen problemer med at hvis jeg får det jeg uansett på en måte rettmessig har krav på i forhold til sosiale vilkår, at dette her er riktig, så er ingenting med å innrømme og da er det greit på en måte, men da skal ikke jeg drive med dette. Det er egentlig den følelsen jeg sitter med. Da. Det er ikke noe problem for meg. Jeg som bonde skal jo på ingen måte være politiker og messe om selvforsyning og så videre. Det er for storsamfunnet og politikere å ta seg til, så kan jeg tjene penger på annet vis. Men nå har vi jo, du prater om dette tekniske systemet. Totalkalkylen er jo sånn sett et teknisk system som vi må henge oss opp i hvert eneste år, og referansebruka brukes jo som en fordelingsnøkkel, sånn, vet du, noenlunde om hendene skal fordele middag hen. Stemmer ikke det?
Jo, det stemmer.
Ja, og da tenker jeg at det som er bra er at nå har vi jo endelig begynt å bruke medianberegninger, og det begynner å bli kjent for landbruket etter rapporten. Og den fordelingsnøkkelen som vi bruker til å fordele penger, den bruker jo gjennomsnittsberegninger. Og da tenker jeg at det må jo være en fin teknikalitet å ta med inn, slik at vi får noe som kanskje også synliggjør den fordelingen, at vi kjenner oss bedre at i fordelingsnøkkelen. Da.
Ja, ja da. Nei, men altså, ja, det har jo ikke vært diskutert å gjøre noen endringer i referansebruksberegningene som sådan, og det er jo så vidt det er jo en diskusjon som pågår hele tiden i budsjettnemnda. Det og der du har noen begrensninger i de bruka som du da har, altså driftsgranskingsbruka. Det er ikke sant? Du er godt kjent med det at altså en prøver jo så langt det er mulig å utnytte bruka i driftsgranskingene for å bygge opp referansebruk som da er såpass representative at du kan bruke dem i en fordelingsdiskusjon, sånn at du da klarer å og vise utslaget av det du bestemmer i jordbruksforhandlingene, ikke sånn, vise utslaget der, både mellom ulike produksjoner og mellom ulike bruksstørrelser innenfor den samme produksjonen.
Mm. Ja, for jeg har jo sett disse her spreadsheetene ifra driftsgranskningen, og mye dom varierer på lik linje som de har sett at skatteregnskapet varierer, og da vil det også være naturlig å ta vekk de her outlayersa også på referansebruka, hvis vi skal mene noe om at det er fornuftig å bruke fordelinga. Jeg tror det er veldig, veldig skjevfordelt, det her eiendeler. Vi bruker disse her bokførte verdier, som de selv også uttaler, at det er det minst representative for verdien på eiendeler. Og hadde vi brukt linjære avskrivninger, da, det gjør det for så vidt i referansebruka, ikke sant? Så kan vi egentlig bare si at eiendelen her er halvparten så mye som det de egentlig er, hvis de skal være representative. For eksempel, hvis du har et... dette er jo bare fakta, du trenger ikke å diskutere om det er riktig eller litt. Men altså, hvis du bruker linjære avskrivninger, og der bokførte verdier representerer det, så vil for eksempel et referansebruk nummer 14 da, i fjor, på 49 årsdyr, det har jo da et totale eiendeler på 9,9 millioner. Den ville jo da vært det dobbelte, altså nesten 20 millioner da. Mm. Så det er jo, sier jo litt om hvor viktig det er at vi, hvis vi skal fortsette å bruke referansebruk som fordelingsnøkkel, så må vi få, da må vi fortsette å bruke de samme prinsippene da, som de også da mener er mest riktig å bruke.
Ja, ja da. Ja, men altså det med referansebruket, eller driftsgranskingen i det hele tatt, er jo veldig interessant, og det er jo ikke tvil om det at jeg vet jo det at det har vært i hevde, og med rette egentlig, at inn i en sånn nivåsamlingsdiskusjon, så skulle hun jo egentlig ha brukt referansebruka, driftsstatistikken direkte, altså mer direkte, i stedet for å gå veien om skatteregnskapet. Men dessverre så er det jo sånn, og det er jo... Det er jo godt kjent med, ikke sant, at totalpopulasjonen i driftsgranskingene, som vel nå er rundt 900 bruk, den blir for liten, rett og slett, til å gi godt nok utsagnskraft for å måle inntektsnivået med alle de variasjoner som man faktisk finner i det norske jordbruket. Sånn at det er ikke tvil om det at hvis man kunne ha utvide driftsgranskingene kanskje til 3-4-5 000 bruk, så hadde den jo fått et materiale med mye større utsagnskraft enn det du finner i driftsgranskingen i dag. Nå ble ikke det ansett som en reell mulighet å foreta den utvidelsen. Delvis fordi at det var et rent kostnadsspørsmål, og så kunne en sikkert ha funnet ulike måter å finansiere det på. For det er jo et faktum da, enten en liker det eller ikke, er at det er jo ikke helt billig å etablere og gjennomføre driftsgranskingssystemet, men altså, like, det har for så vidt aldri vært sett på som noe hinder fra min side, men det er et faktum.
Det koster vel ca. 15 millioner i driftsgranskningen nå i år, eller nå, ja, slik det er i dag.
Det er det, og diskusjonen, altså dette er jo ting vi har vært innom, og det jeg forstår ut har visst fra før, men det jeg har fått høre på nytt, nå var ikke det noe nyhet, det er at det er veldig lite stordriftsfordeler i dette materialet, i hvert fall sånn det foregår i dag. Så skulle jeg kanskje tro at det hadde vært mulig å få automatisert dette gjennom ulike dataprogrammer, eller du hadde klart å utvikle det, sånn at det kunne ha vært en stordriftsfordel i å økt antallet driftsgranskingsbruk både 3 og 4 ganger, men foreløpig så ser en ikke noen løsning på det. Og det var jo den sammenhengen at da tanken om å kunne utnytte næringsoppgavene, altså skatteregnskapet fra alle som lever næringsoppgaver til noe av det samme formålet.
Ja, og der, jeg tenker Bare for å presisere, når du prater om stordriftsfordeler her, så prater du om stordriftsfordeler for eksempel ved å tredoble driftsgranskningen, ikke sant? At det ikke nødvendigvis koster 45 millioner, det det du...
Det topp.
Det du, ja. Mm. Men jeg kan jo dra litt over på Ola, kanskje litt på egenkapital.
Ja, det jo på en måte to ting som mange har reagert på i rapporten. Det ene har vi jo vært innom, det at man legger inn en normering, og med din rolle fra småbrukerlaget, nå jo du selvfølgelig representerer deg selv i det utvalget, så jo mange som har reagert på at du på en måte ikke har hatt noen merknader på det. Da. Det jo derfor vi tok opp det såpass kraftig her, da, kan du si. Og så jo nummer to, det jo det at utvalget har jo valgt, bortsett fra Håvard Bjørgen, og anbefalt å ikke skille egenkapitalen ut og gi den intern forrentning. Og har du gjort opp noen tanker? Du jo litt innom det selv, hvordan systemet fungerer. Man baseres jo på hva er det bonden hatt som vederlag året før, for å se på hva skal jordbruksoppgjøret representere i forhold til om man skal tette gap, om man skal kronemessig lik utvikling, prosentmessig lik utvikling, etc. Og når vi begynner å se fremover, da, så vet vi det at vi har jo nå allerede nå byttet ut arbeid med kapital. Egenkapitalen stiger, gjelda stiger, så totalkapitalen blir høyere og arbeidsforbruket mindre. Og hvis vi ser da fremover i tid, og man kikker på en slags framskrivingskurve, så vil man kunne si at en 2/3 av vederlag for arbeid og egenkapital i 2050 er da egentlig bare en kapitalavkastning. Og når vi vet det at hvert jordbruksoppgjør så måler man VEAK opp mot andre grupper, så vil jo det bli et veldig misvisende tal. Og det jo egentlig litt av hovedbakgrunnen for at inntektsutvalget ble satt ned, at man skal kunne sammenligne næringsdrivende gårdbrukers jordbruksinntekt med lønnsmottagers snittinntekt. Og uten å skille ut egenkapitalen, så vil det jo egentlig være umulig å gjøre den jobben og sammenligne det. Hvorfor valgte du å ikke støtte en Håvard Bjørgen sin dissens eller merknader på nettopp det punktet?
Ja, nei, det egentlig ikke veldig komplisert det. Altså, når du sier det selv, altså jordbrukets inntekt, da vil jeg egentlig gå tilbake til skatteregnskapet og næringsoppgaven din. Når du sender inn den, så, eller når du gjør opp regnskapet ditt, så har du brutto inntekter og kostnader, så får du et driftsoverskudd. Og så, hvis du da korrigerer det driftsoverskuddet for gjeldsrenter, så får du at det som heter for årsresultat før skatt. Og det er den pengemessige inntekten som du sitter at det med i et skatteregnskap. Så vet vi jo det at likviditetsmessig så sitter du at det med et annet resultat igjen, fordi at du disponerer jo selv egentlig over det du da har fått fradrag for gjennom avskrivninger for eksempel. Det er jo faktisk penger som du disponerer med. Sånn at det er jo mange interessante diskusjoner som kunne ha vært ført her om hva som er den faktiske inntekten og pengemessige inntekten. Men hvis vi da holder oss til det du rapporterer inn som grunnlag for beskatning, så sitter du at det med årsresultat før skatt. Og det er det du har å forbruke i det året utifra en skattemessig inngang. Og jeg har brukt mye tid det siste året på å prøve. Altså jeg skjønner jo, må jeg få lov å si det da, jeg skjønner jo tankegangen om at, eller at noen mener at den egenkapitalen skal ha en avkastning som du på en måte skal skjerme og holde utenom og nærmest betrakte som en kostnad. Men for meg så blir det helt feil altså. Vi må fortsatt ikke glemme vekk at vi er selvstendige næringsdrivende som innretter driften vår sånn som vi selv vil. Jeg vet jo veldig godt den langsiktige utviklingen i det at folk erstatter arbeidskraft med kapital utifra mange hensyn, ikke minst prisen på arbeidskraft. Altså, mange kunne jo fortsatt ha vært og hatt en større manuell innsats, men med den prisen det ville hatt, sånn at folk tilpasser seg jo da kanskje gjennom å bruke mer kapital, for det at alternativet for noen ville være muligens enda dyrere eller enda vanskeligere å få til, for at du får ikke fattige folk som er villige til å gjøre det arbeid som skal til for innenfor den lønnsomheten som du da klarer å finne i jordbruket. Jeg hører selv at dette her blir et veldig sammensatt svar på spørsmålet ditt, Ola, men...
Nei, men det er jo det er som du sier da, det er årsresultatet, det skal jo da dekke to ting, det vet vi, det er lønn, og det er avkastning på kapitalen.
Ja.
Og de skriver det egentlig veldig fint selv, og jeg skjønner ikke hvorfor egentlig ikke det er vist til, altså det er jo vist noen utregninger på det, men de prater om at hvis vi ser på totalkapitalen og gir kapitalen en avkastning, så kan du da residualt da se hva som er det motsatte, altså lønn.
Ja.
Og vi har jo...
Inntekt, Anders.
Nei, nå misforstår du meg. Fordi summen, resultatet, det er enig er inntekt. Men hvis vi skal skille på det, så må vi si hva som er, som vi har sagt i forhold til sammenligningsgrunnlaget, som skal være å se på andre lønnsmottakere, så må vi kalle det lønn, hvis vi skal synliggjøre det. Og det er der jeg mener at det mulig har vært dårlig kommunikasjon, men jeg kan aldri skjønne at det har vært prat om, og nødvendigvis, det er mulig at det er ordkløyveri på å skille og synliggjøre. For jeg tror det er ingen som tenker at vi skal få et... nytt type, altså et nytt økonomisk begrep som ikke eksisterer fra før. Men poenget er jo at, som jeg hele tiden har sagt, du kan ha to brødre, tvillingbrødre som er snikkere. Den ene har et aksjeselskap, og den andre har et enkeltpersonsforetak. Forskjellen på de to brødre er at på bondlinja der, så sitter han med aksjeselskap, han sitter kun att med avkastning på kapital, fordi lønnen er synliggjort som en kostnad.
Ja.
Og det er ikke noe problem å synliggjøre lønn som en kostnad. Det er en øvelse for å synliggjøre. Ikke å prinsipielt legge til grunn en ny måte, men som å bruke det som rett og slett for å måle på nivå. Han som sitter med enkeltpersonsforetaket, han har nøyaktig samme kontantstrømme, har de samme inntekten, samme utgiften, samme investeringen. Han har da en større sum på bondlinja, men han kan da... han må da sette av, han må skille de to selv på botten. Og problemet, som de også sier selv, det er ikke nok til begge deler. Men vi velger å ikke synliggjøre det da, på en best mulig måte. Jeg er enig i at inntekter består til både avkastning på kapital og fra arbeid. Det er det eneste som jeg, og det er mulig hvis det hadde vært presisert bedre, at den hadde gått mer inn for det, men de beskriver det egentlig veldig godt i rapporten selv, og som også Grytten selv sa når han var med på podcast her, at selvsagt kunne vi gjort det. Men så legges det jo da til grunn en avkastnings- eller en forrentning der på kapitalen som da må bli lavere da enn gjeldsrenta med bakgrunn i den formel som den bruker.
Ja, da, og som det er et resultat av blant annet da en risikodiskusjon som jo for så vidt er, tror jeg, jeg vet ikke hva du tenker om det, men jeg mener jo det at den er relativt ryddig og gjennomført i rapporten, og det har gitt en god begrunnelse for offeren havner på det nivået som en har i dag. Så ser vi jo det at vi akkurat nå er på tur inn i en helt annen situasjon, men det er noe det er noe situasjonsbetinget og ikke som et gjennomsnitt over den tida som har gått i hvert fall. Men, ja. Men jeg synes det er veldig interessant å høre det du sier om at inntekt består av avkastning både fra kapital og arbeidsinnsats.
Ingen tvil.
Noe av det som slo meg da vi startet diskusjonen i utvalget, det var jo den holdningen som eller det synspunktet som jeg ikke hadde tenkt over, og det skyldes nok at vi i jordbruket har vært alt for mye opptatt av den egenkapitalavkastningen. For spørsmålet som ble stilt ifra andre, som jo da ser på dette her litt mer utenifra enn det alle vi gjør, det er hvorfor er jordbruket så opptatt av egenkapitalavkastningen? Burde den egentlig ikke være opptatt av kapitalavkastningen, altså i sin helhet?
Mm. Vi skriver det jo selv, og jeg har sagt det jeg sa det vel, jeg hadde vel et møte allerede i januar, der jeg pratet om det, og prøvde å prate til det organiserte landbruket, som vi skjønner at vi skal forholde oss til. Så det har jo vært på banen hele veien. Jeg deler den. Jeg synes det er veldig rart, og jeg tenker at det spillerommet må man jo selv bestemme da, om man har å gå inn på her litt. Men jeg har en kommentar i forhold til den. Jeg må bare si det ettersom det er dette som er bakgrunnen min. Den avkastningsrenta og beregningen til risiko. Det er jo en, bare så det er klinkende klart, holdt jeg på å si, så er jo det en, det er en rentemodell som utvalget selv har konstruert og ikke finnes i noen lærebøker fra før. Han tar utgangspunkt i kapitalverdimodellen, men det er ingen egenkapital, fordi at det, når du ser på totalkapitalen, så da regner du deg da bakover, ikke sant, for å finne hva som er at til egenkapital. Og den utlånsrente minus en normert inflasjon, den finnes ikke i finans fra før. Bare så det, slik at ingen tror at det er en formel som finnes fra før, da. Det var bare det jeg måtte si, før jeg eventuelt skal slippe til en ord der.
Ja, nei, men det har du helt sikkert rett i, og jeg skal jo uten videre innrømme at jeg er ikke fagøkonom på det nivået
nei.
Der, sånn, og det er...
Nei. Jeg vet det, jeg skal ikke arrestere så, på det, Olav.
Nei, og det er heller ikke noe unnskyldning det, for at jeg hefter for det akkurat som det jeg hefter for alt det andre som er skrevet i utvalget, eller rapporten, selvsagt. Men, ja. Men det var en ting, ja, det er mulig du, Olav, har flere spørsmål, men det var en ting jeg skulle ha hatt en kommentar til, hvis jeg nå bare... klarte å huske og
jeg kan prøve å kjenne, så kan du tenke om du kommer på det, så kan jeg mellomtida, ja. For det som var med mitt, jeg er enig i det du svarer på mitt spørsmål, men det som er utgangspunktet for spørsmålet mitt er ikke hvordan vi definerer inntekten ut til bonden, det er hvordan vi definerer og lager rammevilkårene for jordbruket, og det som er problematikken her, når du ikke gjør den, når du ikke setter en kostnad på den kapitalen som gårdbrukeren stiller med, når du kun setter en kostnad på gjeldsrentene, så vil du aldri kunne med dagens system lage et rammevilkår som både gir arbeidsvederlag lik befolkningen ellers, og en fornuftig avkastning på totalkapitalen. Og når du da har gått inn for å ikke gjøre den utskillingen på sektornivå, så mener jeg at da må du egentlig også ta stilling til at vi faktisk ikke kan bruke det systemet vi har i dag. Da må du snu det litt tilbake og se på, ja, hva er det samfunnet da ønsker? Hva er det vi ønsker av selvforsyning, for eksempel? Og hva er det koster å holde de her arealene i bruk og levere den og den matleveransen? Og ikke se på da, hva tjente bonden i fjor? Og hva skal han tjene neste år opp mot det andre? Fordi at det blir umulig å gi et presist resultatmål, gitt at du bruker fortsatt VEAK. Det er det som er liksom essensen her. Ikke hva bonden ser i regnskapet sitt, men hva man lager som rammevilkår. Og da blir det faktisk umulig å bruke det systemet videre. Da må du legge inn noen justeringer og se på hva kostnaden er for å produsere mat. Ellers så vil du aldri ved dagens fortsatt bruk av VEAK kunne gi nok rammevilkår til både arbeidsvederlag og avkastning på totalkapitalen for gårdbrukere. Og da får vi i praksis ingen jamstilling av norske gårdbrukere. Da får vi bare en teoretisk jamstilling, fordi det blir ikke gitt nok rammevilkår, gitt det systemet vi har i dag, som skal fortsette. Det der essensen ligger, mener jeg da.
Ja. Nei, altså, det har ikke jeg noen kommentarer til utover det at og det kanskje litt av problemet egentlig ligger i den inntektssammenligningsdiskusjonen som en startet i sin tid. Altså da en gikk inn på et system der en skulle sammenligne inntekter for selvstendige næringsdrivende med lønnsmottakere. Det har på mange måter liksom, det har vært akseptert at sånn gjør vi det. Og det var kanskje mye enklere å tenke seg at du kunne få noe fornuftig ut av en sånn sammenligning hvis du går 50-60 år tilbake i tid, og da brorparten av inntekten til en som var i jordbruket faktisk var arbeidsvederlag. Og så har det jo da av mange ulike årsaker skjedde den utviklingen som vi kjenner til, altså at arbeid har vært erstattet med kapital. Men fortsatt så driver en da og har et system der formålet er å sammenligne inntekter for en selvstendig næringsdrivende som selv må i stor grad, eller både må og kan, velge og få slags mekanisering og for slags arbeidsinnsatsnivå som han kan eller må sette inn i drifta. Og det er kanskje dette har jeg jo selvsagt ikke diskutert i utvalget, men dette kan jo bli en interessant diskusjon fremover. Altså er det, og da er vi litt inne på det du også sier, Ola, at må vi finne kanskje helt andre måter å se på inntekten i jordbruket på, og da ikke nødvendigvis å henge oss opp i den der sammenligningen mot andre definerte grupper, men se på hvordan folk, folk i jordbruket, hvordan de er i stand til å oppfylle de landbrukspolitiske målene på en god måte.
Kan jeg stille noen spørsmål nå?
Ja.
Jeg tenkte ok, og så jeg regner jo egentlig med at jeg har svaret som du kommer til å svare på det, men et årsverk som legges ned i landbruket, altså et årsverk.
Jeg tenker på timetallet.
Ja. Det er på en måte rettferdig at det skal være avlønnet på lik linje med andre grupper i samfunnet. Hvis en setter seg ned og ser på det, en klarer å få til et årsverk.
Ja, det har jo vært i inngangen, tror jeg. Altså, det har vært grunnlaget for sammenligninga, hvis du går egentlig så langt tilbake i tid at ingen av oss var opptatt av dette.
Nei, ja, ja.
Altså det har vært en slags rettferdighetsbetraktning, selvsagt, men altså det var jo inne en betraktning knyttet til det faktum. Altså, du måtte på en måte sette tal og ord på det for å sikre at noen fortsatt ville velge å drive i jordbruket.
Så du tenker, jeg skal ikke fortolke deg nå, men tenker du at det er at det skal være en lavt lønnet gruppe, eller tenker du at den skal ha en overmiddelsinntekt og et årsverk? Nå går inn i politikken nå, da.
Altså, det skal jo ikke være en låglønnsgruppe, og det er jo ingen som har arbeidet i jordbruket som liksom ville ha slått seg til ro med at du fortsatt skal være en låglønnsgruppe. Det er jo ingen mening i, for at altså, klart når du har et såkalt fritt yrke, som det å drive jordbruk er, så vet den jo det at hvis utsiktene til aldri å kunne tjene penger, hvis det var det som liksom var alt overskyggende, så har jo det en ganske sterk effekt på interessen for faktisk å fortsatt være i jordbruket. Jeg er ikke tvil av det.
Nei, det tror jeg du har helt rett i. Og så er egentlig neste er jo det at løsdriftskravet, der kan vi være enige om at det ikke er frivillig. Kan vi ikke det?
Jo, det er
ganske enkelt.
Ja.
Jeg husker ikke tallet på hvor mye det vil koste i investeringer, men jeg vil bare ønske egentlig bare å synliggjøre at på grunn av offentlig pålegg, driveplikt og så videre, så er et vil jeg, uten at vi trenger å diskutere det, bare selv si at jeg er litt uenig at bonden selv må ta valget om det er om en investering skal gjøre seg litt. Fordi at jeg tenker litt på alle sære båsfjøser som står nå overfor en voldsom påkjenning på økonomien sin i forhold til å investere. Den er ikke frivillig, og de har en del plikter i forhold til hvis de skal fortsette å bo der og drive den jordbrukseiendommen. Og som de da konkluderer med, den investeringen må jo gi en forrentning. Og han kan i hvert fall se på, som de sier da, det er ikke stor nok kake åt begge deler. Ja. Og hvordan skal vi løse det?
Nei, og bare for å si det, dette er, det du sier nå er jeg veldig enig i. Og det er fælt å si at den kanskje er bekymret over det, men altså, det bør en jo egentlig virkelig være, hvis en tenker over og er opptatt av at vi fortsatt skal ha et norsk jordbruk etter 2034. Det er ikke noe tvil om det, men hvordan en skal håndtere den utfordringen, det har ikke jeg noe svar på. Men det er jo ikke desto mindre kjempeviktig å ha med seg det, og jeg er jo selvsagt enig i det. Altså når jeg sier at folk selv velger investeringsnivået sitt, så er jo det med absolutt en del viktige forbehold, og særlig kanskje det du tar opp nå, sånn at det var ikke på noen måte meningen min å forenkle så mye at folk liksom er sin egen herre i alle ting, for det er de faktisk ikke, og klart at dyrevelferd, HMS-krav, masse sånne offentlige krav som påviler jordbruket, særlig da kanskje HMS-krav i forbindelse med de som har mange ansatte, det er jo ikke, jeg er jo ikke i tvil om at det er med på å fordyrer og tar mange av de kronene som ellers gardbrukeren kunne ha brukt på seg selv for å forenkle veldig da. Men jeg tror det er viktig at vi i jordbruket også innser at det blir foretatt en del investeringer, ikke nødvendigvis i bygninger, men i annet utstyr, som altså, hvis folk virkelig er opptatt av å tenke gjennom avkastning på det en gjør hele tiden.
Der bør det vi.
Så er det, og jeg vet at dette, for noen så er jo dette å virkelig banne i kirka, men da vil jeg nok kanskje mene det at det er foretatt noen investeringer i jordbruket der folk ikke har tenkt seg godt om, eller godt nok om. Altså,
jeg tror vi alle sammen rundt i det ganske land kan se bort på en eller annen i bygda som har foretatt det som du sier der, men jeg har enda ikke sett noe dokumentasjon som understøtter at det er på en måte normen. Hvis jeg ser på liksom alle de bønner som jeg har vært kjent med nå, både gjennom det engasjementet mitt for å regne på kapital, og bondelagssammenheng og så videre og så videre, så er det folk som ja, nei, nå røk den traktoren, og den neste traktoren måtte kjøpe, den hadde stiget så og så mye verdi, og den, ja, det, jeg måtte nå bare ha den da, altså det er litt ja. Mer den innstillingen, ja, så jeg savner litt sånn understøtte på at bønder overinvesterer da, altså fakta, altså at det, jo alle overinvesterer jevnt
ja,
over.
Nei, ja, og det igjen altså, det må ikke sitte at et inntrykk da, at jeg mener at
nei,
for det gjør vi slett ikke, og det mange som kjempeflinke til både vedlikeholde og reparere eget utstyr, og som gjør det kanskje egentlig enda lengre enn det de skulle, at de muligens hadde vært bedre tjent med å faktisk investere i nytt og fått noe som holdt, og som enda ikke behøvde være redd at skulle ryke akkurat på det dårligst tenkelige tidspunktet, sånn at her finnes det alle mulige avskygninger, hvis det er, jeg vet ikke hvor god tid vi har, og det er jo kjempeinteressant å sitte og diskutere dette her sånn, men altså det Da mjølkeroboten kom for fullt inn i norsk mjølkeproduksjon, så var omkved det at og sett i forhold til Miana, som det er mulig å investere i, så har antageligvis ikke mjølkeroboten en veldig avskrekkende pris, selv om han er dyr, han er det, men det finnes mye annet også som det er mulig å investere i, som koster like mye. Men mjølkeroboten var det eneste driftsmiddelet som jeg hadde klart å fange opp. Altså hvis du da tenker på et teknisk driftsmiddel, jeg tenker ikke på en fast installasjon som en bygning, men det var det eneste driftsmiddelet som jeg hørte at alle var så opptatt av at det skulle ha full kapasitetsutnytning. Sånn at du da måtte investere i et stort kufjøs med så mange kuer at du da var nesten oppunder grensa for hvor mange du kunne klare å presse gjennom den roboten i løpet av døgnet. Den diskusjonen om kapasitetsutnytning, den har jeg aldri hørt knyttet til andre driftsmidler som det er mulig å investere i jordbruket. Og det synes jeg er veldig, veldig pussig. For jeg er nemlig helt sikker på at en del av det vi bruker penger på i jordbruket, hvis en hadde tenkt på akkurat samme måten knyttet til andre driftsmidler, så er det mulig at valget hadde vært i et annet. Det er det jeg prøver å si. Og så er jeg veldig og smertelig klar over det du sier, at mye av dette her ble litt udokumenterbart, men når en setter seg ned og to eller flere gardbrukere sitter ned og diskuterer og er ærlig mot seg selv, så er det fort gjort å bli enige om at det er faktisk sånn det er.
Ja, jeg tenker det er det i noen tilfeller, som vi sa. Det er bare at jeg nå lytter vi liksom forholde oss til et offentlig dokument, så er jeg bare litt mer opptatt av understøttingen på det. Ja. Hvis ikke, så er det en interessant diskusjon. Veldig interessant diskusjon. Men jeg tror ikke jeg skal ikke messe så veldig mye mer om det, annet enn at vi har vel prata en del om den her kapitalen, og at vi nå i hvert fall ser at vi må ha en avkastning på det, og så jeg vil vel kanskje Ola si noe avslutningsvis.
Ja, hvis jeg kan få si en ting først, for nå tror jeg kom på det jeg egentlig hadde tenkt å nevne i sted, men som også er viktig i forhold til den ja, hele inntektssituasjonen og mulighetene for kapitalavkastning i jordbruket, og det er at jeg håper folk har vært litt mer bevisst på innsatsen av kapital i jordbruket gjennom både den diskusjonen som har gått nå det drøye halvannet siste året, Og som jo selvsagt bondeopprøret og andre har bidratt til å få fram i mye større grad. Og det er veldig bra. Samtidig så vil jeg si det at det er lønnsomheten, det er den løpende lønnsomheten i jordbruket som må være grunnlaget for inntekter til bønder som selvstendig næringsdrivende.
Mm, og det er så interessant, fordi det som det egentlig betyr, er at da kan vi ikke investere slik som ting koster i dag, fordi at den løpende lønnsomheten med de rammevilkårene og den kaka som vi har til fordeling, den er alt for liten, som de da skriver i rapporten.
Ja, ja og det og da er du egentlig inne i den innmari vanskelig diskusjon som kanskje jordbruket selv må gå litt mer inn i, og det er hvordan skal du på den ene siden klare å løfte lønnsomheten, men samtidig bevare et jordbruk med et så høyt antall utøvere som mulig. Hvordan skal du klare det?
Nei, det må jo, det er jo egentlig et veldig godt svar på det, og det er vanvittig mye mer penger inn til næringen, samtidig som du må se på helt andre reguleringsverktøy, slik at vi ikke får en sentralisering på all produksjon, fordi det vil ikke funke i dette landet her.
Ja, og da må du ha en ordentlig landbrukspolitisk diskusjon, der alle disse elementene inngår.
Absolutt.
Ja, Ola.
Vi vil holde på litt oppover tida som vanlig, skulle jeg si. Kan du kommentere det siste her? Altså, det er jo egentlig ikke så veldig vanskelig, da, fordi at hvis man ser på KPI, for eksempel utvikling av melkepris, starten av 80-tallet til nå, så skulle vi være på 8,7 kroner literen, og så er vi da rundt 5,5. Sånn at det er bare rett og slett at jordbruket har ikke følt med inntekter og kostnader lik resten av samfunnet egentlig, og det har vært en forverring år for år. Og så det du sier i forhold til overinvesteringer, det er litt interessant, for det jeg nevnte før, jeg kommer jo ikke fra gard selv, og jeg tenkte jo det når jeg begynte som gardbruker, at det skulle ha et mye lågere nivå på maskininvesteringer og så videre enn gardbrukere flest. Og det har jeg prøvd å gjort gjennom hele karrieren, men jeg ser det at med mine disposisjoner, det vil si kjøre med litt for å gå mot utstyr, så klarer ikke jeg å ta like gode avlinger som naboene mine. Jeg klarer ikke å få gjort ting til rett tid. Og ergo så har jeg ikke noe dårligere resultat enn dem sannsynligvis, fordi jeg har en dårligere maskinpark som koster meg mindre, men resultatet blir likt fordi jeg har dårligere resultater. Sånn at jeg er på en måte snudd der og ser ikke den overinvesteringen lenger, selv om selvfølgelig finnes det enkeltbruk. Så det var bare en kommentar på...
Ja, da, det er mange innganger til den, Ola. Jeg er fullstendig enig i det, altså. Men jeg tror fortsatt at vi i noen produksjoner har litt å hente på dette. Så vet jeg nok det at mange er uenige i det, men... Det er vanskelig å slippe den tanken helt.
Ja, ja. Nei, og det ser vi jo alle. Alle næringer har noe å gå på. Det er også vi i jordbruket, og vi må gå oss selv og drive best og mest mulig effektivt mulig. Det er jo ingen tvil om. Vi får prøve å runde av, og så må vi jo si takk for at du tok deg tid til å være med oss. Det var veldig, veldig trivelig, ja. Selv om vi kanskje ikke er helt enige på alle punkter, men det er jo derfor vi har meningsbrytning og... Og det er fint å la folk få slippe til, sånn at du får sagt hva du mener. Så det er nyttig.
Ja, det har vært interessant å være med. Det har vært veldig interessant å være med i det utvalget, og høre diskusjon fra andre som til daglig befinner seg midt i den landbruksfaglige eller landbrukspolitiske diskusjonen. Det har vært veldig interessant å se hvordan folk fra helt andre miljøer egentlig tilnærmer seg disse problemstillingene. Det har vært interessant for meg personlig, og tror for alle. Og det vil jeg si, altså når det gjelder selve utvalget, så med unntak av at det var litt uenighet knyttet til det å foreta en faktisk oppsplitting av vedlagt arbeid og egenkapital i disse to elementene, og med den begrunnelsen som er gjort godt greie for, tror jeg, i rapporten, så tror jeg det utvalget som sådan. Alle medlemmer av utvalget har lært egentlig ganske mye og fått en økt forståelse for det som er det spesielle ved å drive jordbruk. Det er ikke noe tvil om, men samtidig så skal det heller ikke gjøres så spesielt at det ikke er mulig å bruke noenlunde, eller ikke bare noenlunde, altså helt vanlige økonomiske begreper på det som er inntekt i jordbruket, og hvordan den næringsinntekten da faktisk oppstår. Det tror jeg også er en konklusjon, i hvert fall for min del, som står seg godt utifra det arbeid som vi da har vært med i løpet av de siste 15 månedene.
Det må være lønnsomt å investere i matproduksjon.
Ja, det må det absolutt, og det er jo, og det da, hvis jeg skal få et lite sluttord til aller slutt, så altså, det er jo det politiske arbeidet oppimot noe som faktisk er med å fastsette rammevilkårene for jordbruket og for de inntektsmulighetene som da jordbruket forhandler om. Altså, hvis ikke forståelsen for det er til stede, så vil jo det ikke være bra i et lengre forløp. Men jeg tror mye av den politiske forståelsen, altså deler av den, vil selvsagt også handle om inntektssituasjonen til de som skal foreta denne matproduksjonen. Men det handler egentlig enda mer om å skjønne hva slags posisjon mat og matproduksjon har i tilværelsen for alle. Og jeg mener at det er der det fortsatt, så utrolig det enn høres ut, det er jo der kanskje det aller viktigste arbeidet sett fra jordbrukets side står at. Og så får jeg bare siste ordet fra min side.
Da sier vi takk for det, og så runder vi av fra her og sier at vi er enige om at jordbrukspolitikk, det er for folk flest, ikke bare bønder, og da må man ha rammevilkår som setter bonden i stand til det. Vi vil takke for oss her i dag, og takk for at du var med.
Jo, selv takk.